VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Data dari Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika menunjukkan hanya 52% usia pernikahan di Amerika bertahan hingga memasuki 20 tahun. Dalam bulan yang disebut-sebut sebagai bulan penuh cinta ini, VOA menemui sejumlah pasangan suami istri diaspora di Amerika dan Indonesia untuk menanyakan rahasia mereka langgeng dalam bahtera pernikahan hingga di atas 20 tahun. Tentu banyak aspek yang menentukan pernikahan langgeng atau sukses. Barometer pertama kesuksesan tersebut, menurut Gabriela Panjaitan, adalah adanya semacam kesepakatan dari kedua pihak mengenai apa yang ingin dicapai dalam perkawinan mereka. Ini berbeda pada setiap pasangan. Sebagai licensed marriage and family therapist di negara bagian California, Gabriela adalah terapis kesehatan mental, perkawinan, dan keluarga yang sehari-harinya menangani masalah keluarga dan isu pernikahan. Ia menambahkan,
I think our willingness to compromise itu satu ya, and then our ability to communicate and repair after a conflict, that's also a really big element. Our shared values. Kalau values-nya udah nggak sejalan, udah nggak sama, agak susah kan working towards a goal together. I would also say emotional availability, which also includes how willing we are untuk ngebahas topik-topik penting for our spouse. Walaupun maybe it's very uncomfortable for us. Yeah, how to dig deeper there. I think mutual respect is also a big one. But above all, I think friendship is a crucial element for a successful marriage. This person kan is your partner, so don't stop having fun together as friends juga, gitu.
Gabriela menyimpulkan bahwa elemen penting menjaga kemesraan dalam pernikahan mencakup kesediaan kita untuk berkompromi, kemampuan berkomunikasi, dan memperbaiki diri setelah konflik. Prinsip yang sejalan, kesediaan emosional, saling menghormati, dan yang paling penting yaitu persahabatan. Tetapi itu tidak cukup, kata Becky Tumewu yang sudah menikah 25 tahun dengan Johannes Dermawan setelah lama bersahabat. Menurut Becky, di luar kemesraan, kesabaran dan pengertian adalah kunci, ditambah saling memaafkan dan saling memberi space jika diperlukan. Ia mengungkapkan,
pelajaran yang paling berharga ternyata dalam pernikahan itu tidak ada yang sempurna. Bayangan yang dulu sempurna juga ternyata tidak, banyak banget ketidaksempurnaannya. Nih kalau kita ngelihat pasangan, pasangan tuh pasti aduh banyak celaknya. Begitupun pasti kalau pasangan ngelihat kita. Nah jadi pada akhirnya kembali kepada dasar pemikiran bahwa perkawinan itu bukan sekedar mengandalkan cinta. Sebetulnya justru perkawinan itu kembali kepada komitmen. Karena kita pernah mengucap janji untuk bersama-sama apapun yang terjadi harus diusahakan. Kecuali ada KDRT atau ada perselingkuhan berulang ya. Serial, udah serial. Nggak boleh. Nah, jadi pada akhirnya ya udah balik ke komitmen awal. Nah, komitmen itu baru bisa dilaksanakan memang kalau kita memelihara cinta.
Bagi pasangan Dwi dan David Anderson yang juga sudah menikah 25 tahun, kemesraan dalam pernikahan dapat ditemukan dalam usaha berkelanjutan untuk mengenal lebih jauh satu sama lain. Menurut Dwi, usia pernikahan seperempat abad belum cukup untuk mengenal pasangan karena banyak hal yang kadang mengejutkan bagi dia dan suami.
Tapi yang pasti yang paling berharga itu adalah bagaimana kita bisa menghormati pasangan kita satu sama lain, bagaimana kita bisa menghargai pasangan kita satu sama lain. Jadi itulah yang buat aku yang paling berharga yang aku sama suami dapatkan selama kita menikah selama 25 tahun.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia. Bagi pasangan Dwi dan David Anderson yang juga sudah menikah 25 tahun, kemesraan dalam pernikahan dapat ditemukan dalam usaha berkelanjutan untuk mengenal lebih jauh satu sama lain. Menurut Dwi, usia pernikahan seperempat abad belum cukup untuk mengenal pasangan karena banyak hal yang kadang mengejutkan bagi dia dan suami.
Tapi yang pasti yang paling berharga itu adalah bagaimana kita bisa menghormati pasangan kita satu sama lain, bagaimana kita bisa menghargai pasangan kita satu sama lain. Jadi itulah yang buat aku yang paling berharga yang aku sama suami dapatkan selama kita menikah selama 25 tahun.
Tami dan Budi Pariyasana adalah relawan dalam Marriage Ministry atau pelayanan bimbingan pernikahan pada gereja mereka. Sejak menikah 23 tahun lalu, mereka selalu mengikuti pelayanan gereja bersama dan setelah cukup lama menjadi relawan, mereka diminta untuk memimpin pelayanan bimbingan perkawinan di gereja mereka. Tanggung jawab utamanya adalah memberi premarital counseling bagi pasangan yang akan memasuki jenjang perkawinan, serta melatih para counselor lain yang akan memberi bimbingan. Menurut Tami, bimbingan yang mereka berikan erat hubungannya dengan kedekatan dan kebahagiaan yang ia selalu jaga dengan suami melalui berbagai cara seperti komunikasi, menjaga kepercayaan, dan saling mendukung.
Ibaratnya gini, kalau kita naik pesawat dalam keadaan emergency, kita selalu harus gunakan masker oksigen kita dulu sebelum kita bantu orang lain. Kami percaya untuk kami bisa berfungsi sebagai orang tua atau couple yang berguna pada saat kita berdua secure, nyaman, percaya, dan bahagia satu sama lain. Jadi kami usahakan sekali bahwa kita berdua itu tahu bahwa kita itu fans nomor satu to each other. Yakin banget pasti tersupport oleh pasangannya dan selalu terkomunikasi, juga open aja untuk diskusi.
Tami menambahkan, ia dan suami selalu mengusahakan agar connection dan kemesraan di antara mereka selalu terjalin. Salah satunya adalah dengan selalu menjadwalkan date night untuk berkencan setidaknya 2 minggu sekali pada akhir pekan.
Kadang dinner movie, kadang pijat refleksi dan coffee, kadang kita pergi lihat live music, tapi tidak harus selalu pergi keluar rumah dan tidak harus mewah.
Kencan seperti ini penting bagi kemesraan pasangan, kata Gabriela. Pastikan kita bisa menikmati waktu bersama karena inilah orang yang akan paling sering berada di sisi kita, ujarnya.
Don't stop dating your partner. I can't stress that enough. Karena you can love someone but don't like spending time with them. Padahal udah commitment, right? I think that's something to watch out for. This is the person you're going to be spending most of your time with. So make sure you actually like them, you enjoy your time with them, be playful with each other. Play doesn't have to stop after the wedding, right? So I think element pacaran dan courtship itu mesti jalan terus. So in a sense, a relationship can be effortful, it takes some work, but it can also be so beautiful.
Date night sesuai jadwal selalu diusahakan Tami dan suaminya. Namun, rencana mereka tidak selalu bisa terwujud.
Seringkali kalau waktu, kesibukan, dan ada kebutuhan lain yang perlu diprioritaskan, seperti anak-anak ada ulangan atau pengeluaran sedang banyak di bulan tersebut, kami date night di halaman belakang rumah. Kami dengarkan lagu-lagu kesukaan kita pakai speaker. Anggap aja lagi ada live music gitu ya. Kita siapkan minuman dan cemilan yang ada di rumah aja. Nggak lupa nyalain obat nyamuk.
Tami mengatakan bahwa anak-anaknya sudah terbiasa dan paham tentang kebiasaan orang tua mereka, sehingga mendukung kemesraan papa dan mamanya dan tidak akan mengganggu sampai obat nyamuk tersebut habis. Dari Washington DC, Ariano Arifin, VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. National Toy Hall of Fame di Rochester, New York mengumumkan deretan mainan yang resmi mendapatkan penghargaan dengan masuk ke dalam daftar mainan yang diabadikan di museum tersebut. Mainan-mainan itu adalah boneka kuda My Little Pony, permainan kartu FaceTime, dan mainan figur aksi Transformers. Setelah bertahun-tahun gagal, akhirnya My Little Pony berhasil masuk dalam daftar pemenang. Kuda poni berwarna pastel itu pada pertengahan bulan November diabadikan di National Toy Hall of Fame Amerika Serikat bersama dengan action figure Transformers dan permainan kartu FaceTime. Mainan My Little Pony yang telah mengalami berbagai penyesuaian selama bertahun-tahun agar sesuai dengan perubahan estetika dikembangkan oleh Hasbro pada tahun 1980-an. Awalnya mainan ini ditujukan untuk anak-anak perempuan, namun dalam beberapa tahun terakhir, mainan ini telah menarik banyak orang dewasa. Mainan ini juga telah diadaptasi menjadi serial di TV, bahkan film layar lebar. Seleksi penerima penghargaan Hall of Fame untuk mainan ini dilakukan melalui pemungutan suara oleh panel ahli dan publik dari 12 finalis. Di antara finalis tahun ini adalah permainan Apple to Apple, balon, buku permainan pilih petualangan Anda sendiri, truk mainan Hess, permainan kartu Pokemon, mainan kendaraan remote control, kuda tongkat, dan trampolin. Lalu apa yang membuat sebuah mainan layak masuk ke dalam Hall of Fame? Christopher Bench, kepala kurator dan wakil presiden koleksi di Strong National Museum of Play, mengatakan,
"The National Toy Hall of Fame recognizes classic toys that deserve elevation to the highest tier of the world of toys and games. And every November, we pick 3 or 4 based on thousands of nominations from the public to earn that special honor."
National Toy Hall of Fame mengakui mainan klasik yang pantas diangkat ke tingkat tertinggi di dunia mainan dan permainan. Dan setiap bulan November, kami memilih 3 atau 4 dari ribuan nominasi yang diusulkan masyarakat untuk mendapatkan penghargaan istimewa tersebut, kata Christopher. Museum ini telah menerima 2.400 nominasi untuk 382 mainan dengan kategori berbeda di tahun 2024 ini.
Every year we receive thousands of nominations. We look at those for 3 big criteria. One is longevity. These are toys that at least have been on the market for 20 years, so kids and their parents could both have grown up playing with them. Second, these are toys that everyone can recognize. Even if you never had a radio flyer wagon or a teddy bear, you know exactly what they were. And third, these are toys that have great play value. Learning, creativity, discovery, socialization, activity.
Setiap tahun kami menerima ribuan nominasi, kami melihatnya untuk 3 kriteria besar. Salah satunya adalah usia mainan tersebut yang setidaknya sudah ada di pasaran selama 20 tahun, sehingga anak-anak dan orang tua mereka bisa tumbuh besar dengan memainkannya. Kedua, ini adalah mainan yang bisa dikenali semua orang. Bahkan jika Anda tidak pernah memiliki gerobak tarik radio flyer atau teddy bear, Anda pasti tahu persis apa itu. Dan ketiga, Ini adalah mainan yang memiliki nilai permainan yang tinggi berupa pembelajaran, kreativitas, penemuan, sosialisasi, dan aktivitas, kata Christopher. Staff museum memilih 12 finalis sebelum panel ahli memilih pemenang. Mainan harus dikenal luas dan dihargai lintas generasi, mendorong pembelajaran atau kreativitas melalui permainan. Mereka juga dapat dinobatkan sebagai pemenang walaupun mereka telah banyak mengubah bentuk permainan untuk desain mainan. 84 mainan telah mendapatkan penghargaan tersebut sejak Hall of Fame dibuka pada tahun 1998. Hall of Fame tidak mencari tren terbaru musim ini, tetapi mainan yang dapat bertahan selama beberapa periode waktu seperti yang dijelaskan kembali oleh Christopher.
So one of the things that the National Toy Hall of Fame tries to prove is that it's not necessarily about the top 10 or the hot 10 toys for the holiday season that are worth adding to a child's collection of toys and games. It's worth remembering that they're ones that have stood the test of time, that generation after generation have enjoyed. Those are often toys and games that are really kind of open-ended, that allow a lot of latitude, a lot of room for a child's imagination to take part. So think of an Etch-a-Sketch or Crayola crayons or a dollhouse. There's so much that a child brings to those toys and that make them so repeatable.
Jadi salah satu hal yang dicoba dibuktikan oleh National Toy Hall of Fame adalah bahwa ini bukan soal urutan 10 mainan teratas atau 10 mainan terpopuler untuk musim liburan yang layak ditambahkan ke koleksi mainan dan permainan anak. Patut diingat bahwa mainan-mainan ini adalah mainan yang telah teruji oleh waktu dan telah dinikmati oleh generasi demi generasi. Seringkali mainan dan permainan tersebut bersifat terbuka dan memberikan banyak keterbatasan, banyak ruang bagi imajinasi anak untuk terlibat. Jadi bayangkanlah crayon Etch and Sketch atau Crayola atau rumah boneka, ada begitu banyak hal yang dibawa seorang anak ke mainan itu dan itu membuatnya mudah untuk diulang, kata Christopher. Hall of Fame untuk mainan tersebut adalah bagian dari The Strong National Museum of Play yang menempati seluruh blok di pusat kota Rochester, New York dan dikunjungi oleh lebih dari 600 ribu orang per tahun. Museum ini memiliki koleksi yang dapat memenuhi ruangan seluas kurang lebih 4.200 meter persegi dan terus memperoleh mainan lama melalui eBay atau sumbangan. Untungnya, sebagian besar mainan tersebut diproduksi secara massal sehingga mudah untuk menemukan contohnya. Barang-barang langka yang ada di Hall of Fame itu termasuk set Monopoly asli yang dilukis dengan tangan di atas kain minyak pada tahun 1933 oleh penemu Charles Darrow. Sebelum permainan tersebut diproduksi massal, juga ada teka-teki gambar dari tahun 1700-an. Hall of Fame juga mencakup tongkat yang dibuat oleh anak-anak menjadi mainan, bahkan pasir yang digunakan anak-anak untuk belajar dan bermain dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Seorang pengunjung, Susmita Das, membawa putrinya ke Hall of Fame tersebut, berharap dia dapat mengapresiasi permainan yang tidak berhubungan dengan layar atau gadget untuk membantu menumbuhkan permainan imajinatif kepada generasi berikutnya.
The screens are really taking away their good times. I would say our times were much better without screen because we were more observant of what is going on in our daily lives and that's how it helped us to think of our, like it increases our imagination capacity while these kids, they only depend on, you know, internet, even they, you tell them to write something, they depend on internet, like searching something randomly and copy-pasting it and writing it, but we are more imaginative than them.
Layar benar-benar menghilangkan saat-saat indah mereka. Menurut saya, masa-masa kita jauh lebih baik tanpa layar karena kita lebih jeli terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan itulah cara yang membantu kita memikirkan diri kita sendiri seperti meningkatkan kapasitas imajinasi kita. Sementara anak-anak ini, mereka hanya bergantung pada internet. Bahkan ketika Anda menyuruh mereka menulis sesuatu, kata Susmita. Jalan-jalan menikmati pameran koleksi mainan tersebut dapat mengingatkan Anda bahwa nilai sebenarnya dari sebuah mainan tidak selalu terletak pada harganya, tetapi pada permainannya. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.